ኃይሎም መደብ ኤርትራውያን ኣሜሪካ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ጫፍ ናብ እትርከብ ክፍለ ግዛኣት ዋሽንግተን ከተማ ሲያትል ክወስደና እዩ። ኣብኡ እትሕተም ጋዜጣ ዳዕሮ እያ መምፅኢ ዘረባ ናብ ተወልደ ወለ ገብርኤል ክሕልፈኩም።
ይቕኒለይ ዕድማት ሓረጉ ቀለታ ከምኡ ፍጹም ተስፋ ማርያም ረባዕ ኣብ ሲያትል ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ባህላዊ ትካል ዝበሃል ማሕበር ተዕላሙኡ እንታይ እዩ ዝገብር ብሓደጉ ክጅምር?
ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ባህላዊ ትካል ኣልሞስ ሕጂ ዓመቱ ገይሩ ካብ ንቕሞ ሽዱሽተ ሰባት ኢና መጀመርያ ምስም ኣባላት ዶ ከላልየካ ከሎ ቅድሚ ትዕላሙ
ሕራይ
ሽዱሽተ ሰባት ኢና ኣነ ፍጹም ተስፋ ማርያም ሙሴ በርሄ ያረድ ደጀን ሃይለም ካኤል ሊንጎ ማለት እዩ እስያት የማነ ንብሃል ሽዱሽተ ሰባት ኢና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኢና ዘለና ኩለና ስያትል የለናን ማሰራርቱ ብመሰረቱ ተተበግሶ በቶም መንእስያት ይተበጊሱ ይርግፅ ንዕኦም ዝግብኦም ክብሪ ክንህቦም ይግባእ። እቶም መንእስያት እቶም ሰለስተ ዕብይ ዝበልና ኢና እቶም ሰለስተ ድማ ኣሽትዮም ማለት እዩ ነቶም ተበግሶ እዩ ነዚ ማሕበርን ነዛ ጋዜጣን ክንገብር ኣኽኢልና ብመሰረቱ ተተበግሶ ዕላማ ናብ ኣብ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ኣብ ባህላዊ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ንሕና ኣበርክቶ ምግባር እዩ ኩሉና ብዝተፈላለየ መገዲ ኣብ ሞያ ድፀናሕና ኢና እዚም ደራሲ ናይ ቅያታት ተወራሪ መፅሓፍ እዩ ሊንጎ መፅሓፍ ዝፀሓፈ
ፈልጠኸውሊንጎ
ምልላይ ይደልን እዩ
ሕራይ ሓረጉ ብዛዕባ እታ ጋዜጣ ምናልባት እዚኣ ዳዕሮ ዘርእስታ ጋዜጣ እየ ክትዛረብ ዘለኺ ብዛዕባ ናብኣ ክንምለስ ኢና። ቅድሚኡ ፍጹም ንምዃኑ ዝማሕበር እዚ ኣብ ሲያትል ዝተመዝገበ ድዩ?
እወ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ባህላዊ ትካል ኣብ 2011 ወርሒ 10 ማሕበር ክጠራነስን ኣኼባታቱ ክገብር ጀሚሩ ኣብዚ ቅዋሙ ብስርዓት ነዲፉ ኣብ 2011 ብስርዓት ቆይሙ ኣብ ፍላገር ዋሽንግተን ዝተመዝገበ እዩ ከም ዘይምክሰባዊ ዘይፖለቲካዊ ማሕበር ኣብዚ ክትል ሃገር ዝተመዝገበ እዩ።
ኣብኡ ከለኻ እዛ ቅድማ ቢላ ሓረጉ ጥቕስ ዘበለታ ጋዜጣ ዳዕሮ እንታይ ኣበርክቶ ትገብር ኣላ ንማሕበረሰብኩም?
እወ መጀመርታ ኮ ከም ተወሳኺ ኣብቲ ናይ ሓረጉ ቅድሚቲ ናይ ጋዜጣ ምእታውና እቲ ማሕበር ብስፍሕ ዝበለ እዩ ከም ተበግሶ ተበጊሱ ክገብሮ ወይ ድማ ከማልኦ ዝመደቦ ብዙሕ ዕላማታት እዩ ፀኒሕዎ ግን እቲ ክገብሮ ዝኽኣለ ጥራይ እዩ ጋዜጣ ዳዕሮ እታ ክንገብራ ዝኽኣልና ጥራያ እምበር ኣዝዩ ሰፊሕ መደባት ሒዙ እዩ ተበጊሱ ከም ኮሚኒቲ ሬድዮ ቴሌቭዥን ጋዜጣ ንህዝቢ ከም ማእከል ይሄን ምሄን መበሊ መራኸቢ ከም መምሃሪ ብዓብዩ ድማ ስምና ከም ዝሕብሮ እቲ ስነ ጥበባዊ ፍርያት ናይ ኤርትራ ንምዕባይን ስነ ጥበባውያውን እውን ንገዛእሶም ንምሕጋዝን ብሰንክቲ ሰኣን ዓቕምታት ክምዕብል ዝግብኦ ፍርያት ናይ ሃገርና እውን ብምሕጋዝ ንዕኦም ነቶም ስነ ጥበባውያን ብምሕጋዝ ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ምብፃሕ ስፍሕ ዝበለ መደባት ይሒዙ ተበጊሱ ግን ብሰንኪ እቲ ናይ ሕፅረት ዓቕሚ ማለት እዩ ፋይናንሻሊ እቲ ክገብሮ ዝኽኣለ ብሰንኪ ሕፅረት ገንዘባዊ ሕፅረት ማለት እዩ እቲ ክገብሮ ዝኽኣለ እቲ ኣብ ህዝቢ ተመርኪሱ ነዛ ጋዜጣ እዚኣ ጥራዩ ክሰርሕ ክኢሉ ማለት እዩ ኣብታ ጋዜጣ ክመፀካ እታ ጋዜጣ ልክዕ ምስ ምስራትና ኣብ ጥሪ 2012 እያ ጀሚራ ሕጂ 21 ሕታ ማውፂኢና ኣለና ወርሓዊት እያ። ዳዕሮ ዝበልናላ ምክንያት ሓደ ዳዕሮ ከም ምልክት ያታዊ ክብርታትና እያ ከም ቅርሲ እያ ንዝኽሪ ክኾነና ብቐንዱ ድማ ንጋዜጣና ከም ዳዕሮ ክተገልግል ከም ይሄን ምሂን መበሊን መምሃርን መራኸብን ንህዝቢ ከተገልግል ስለዝሓሰብና እያ ዳዕሮ ዝብል ስም ዝሰይምና እያ ማለት እዩ።
ናብ ሓረጉ ሓረጉ ቀለታ ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ብዙሕ ፅሕፎም ነበርኪ ትፍለጢ ድሕሪ እውን ናብ ቴሌቭዥን ዘርኪ ነርኪ ስለዚ እቲ ናይ ስነ ፅሑፍ ድልየት ደንብሎ ወይ ፅምኢ ኣብዚ ናይ ዳዕሮ ጋዜጣ ረኪብ ከየዶ
ብርግፅ ምክንያቱ እተበግሶ ከምቲ ዝበልኩ ካቶም መንእስያት ክሓትና ከለዉ ገለ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ክንሰርሕ ክብሉ ከለዉ ቀልጢፍናት ናብቲ ዝቐለለ ናብቲ ዝመልኮ ስራሓ ንጋዜጣ ክንገብር ብምሉእ ልበይ ተሰማሚዐ ስለዚ ነቲ ዝፀንሓና ድልየት ፅሑፍ ዋላ ክትገድፎ ተደሊካ ስለዘይገድፈካ ነቲ ዝፀንሓና ሃንቆውታ ንሕና እውን ድሌትና ንርእየሉ ኣጋጣሚ እዩ። ኣብቲ ፀገም ናይቲ ማሕበረኩም ብምልላይ ብፍላይ ዝስደት ዘሎ ከዓ ናብኡ ብምትኳር እንታይ ክንሕግዝ ንኽእል በቲ ዘለና ሞያን ዓቕምን ታይ ኣበርክቶ ክንገብር ንኽእል ካብ ቋንቋ ጀሚርካ ንመንእሰያት ንቆልዑ ዝብዚ ዘጋጥም ኣብ ስደት ምስ መፁቶም ዓበይቲ እውን ዘጋጥሞም ናይ ባህላዊ ነውጢ ከመይ ጌርና ምስ ሚኒስትሪ ምስ ቀንዲ ዝነብሩሉ ዘለዎ ኣሜሪካዊ ሕብረተሰብ ነተኣሳስሮም ነብሶምን ደቆምን እውታት ኮይኖም ወፁስ ከገለ ንግበር ጋዜጣ ብኡ ዲዛይን ተገይሩ እቲ ማሕበር እውን ሓደ ካብ ዓበይቲ ዕላማታቱ ነዚ ንሕና ንውክሎ ማሕበረሰብ ሲ እንታይ ኣበርክቶ ክንገብረሉ። ስለዚ ብመገዲ ሞያና እዚ ሓሲብና እሱ ክንገብር ብምኽኣልና ከዓ ኣነ ሕጉስ የማልቲ ዝፀንሓ ንፅም እውን እቲ ዝደልዮ መገዲ ገለ ኣበርክቶ ክገብር ስለዝኽኣልኩ ቁጥር ኮይኑ ስማዕኒ
እዋ ኩሉ ግዜ ናብ ሓደ ኮሚኒቲ መቸም ብዝኾነ ሓበሬታ ድዩ ብካልእ ሓገዝ ምሃብ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝተፈላለያ ናይ ወፃኢ ከተማታት ኩሉ ግዜ ዝድሎ ሞ ሙሉእ እውን በቂዑ ዘይርከበሉ ወይ ሙሉእ ድልየት ናይ ህዝቢ ዘይርውየሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ሕጂ እዛ ጋዜጣ ዳዕሮ ተበርክቶ ዘላ ከመይ ይመስል? ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ተወሳኺ ኣብ ልዕሊ እዚ ናይ ሓረጉ ፍፁም
ጋዜጣ ዳዕሮ ብጣዕሚ ብፍላይ ኣብ ስያትል ዓብዪ ኣበርክቶ እያ ትገብር ዘላ። ምናልባት ኣብቲ ካልእ ቦታታት እኮ ብፅብብ ዝበለ ስለ ዝኾነት ትዝርጋሕ፣ ብፍላይ ኣብ ስያትል ግን ልክዕ በቲ ዝቆመትሉ ዕላማታት ማለት እዩ ከም መምሃሪ ብፍላይ ከም ሕጊ ጥዕና፣ ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ካልእ እውን ኣብ ስነ ጥበብ ልክዕ ነቲ ሰብሲ ምስ ሂወቱ ዝኸይድ ኣብዚ ኣብ ስደት ኣለና ምስቲ ሂወቱ ዝኸይድ ንኣብነት ቀሊል ኣብነት ክህበካ ናይ መኪና ሓደጋ ኣጋጢምዎ ሰብ እንታይ ከም ዝገብር ዝጠፍኦ ብዙሕ እዩ። ስለዚ ብመገዲ ሕግን ሕብረተሰብን ኣስተምህሮ መሃብ ልክዕ ከምቲ ሓረጉ ክትገልፆ ዝፀንሐት ኣብ ህወት ናይዚ ዘለዎ ዓለም ከመይ ኢሉ ተወሃሂዱ ይኸይድ ጋዜጣ ዳዕሮ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝገበረት እምነት ኣለና። ብዙሓት እውን ካብቲ ንረኽቦ ማለት እዩ ምስጋና ከነረጋግፅ ክኢልና ኢና።
ሕራይ ሕጂ ምስቲ ነቲ ካልእ ከም
ተወልደ
እወ
ነቲ ዘሎ ዘመን ቴክኖሎጂ እዩ ንጋዜጣ ዘተባባዕ ኣይኮነን ምስብና ፅንሕናይባብ ልምዲ ተደሚሩ ቀሊል ኣይኮነን፣ ግን ብኣቕሙ ኣብቲ ህወቱ ተመርኮሰ ፅሑፍ ከተበርክሰሉ ከለካ ንኣብነታ ንሓንቲ ጋሻ ዓሻ ትብላላ ኣጋይሽ ኮይና ኩሉና ንገብሮ ጌጋ ገላ ምሁር ኮይኑ ግድ ተምሃረ ኮይኑ ዘይኮነ ካልእ ብልምዲ ኣብዚ ናሕና ማሕበረሰብ ሓበሬታ ብኣፍ ናይ ምምሕልላፍ ምንጩ ዘይተሰልጠ ሓበሬታ መን ኢልዎ ምንታይ ተረጋጊጡ ከምኡ ዓይነት ልምድ ኣሎ ከመይ ጌርና ነዚ ንወጥኩ ርጉፅ ሓበሬታ ካበይ ክረክብ ይኽእል እንታይ እቲ ዝበሃል። ስለዚ ነዚታት ሃዋክ ክንመልእ ንፅዕር ግዜ ብናወሰደ ከዓ ብዙሕ ሰብ ድሓን ግብረ መልሲ ድሓን ናይ ምትባቅ ግን ብመሰረቱ ጋዜጣት ናይ ምንባብ ልምድን ብሓፈሹ ናይ ጋዜጣታት ዘመን ናብ ቅዐ ምስ ምምፁ ምስ ካልእ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ እናቲ ፍጥረታትን እናቲ ጉድኣትን ኣሎ፣ ግን ኣብ ትሕቲ እዚ ኩነታት ዜና ንሕና ገለ ክንገብር ንፅዕር ዘለና ቀሊላ ይኮነንቲ ንረኸብ ናይ ግብረ መልሲ ዘተባብዕ ግብረ መልሲ ናረ
እቲ ሓበሬታ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ።
ተወሳኺ ኣብዛ ናይ ሓረጉን እሽቶ ክምላኣልካ ተወልደ ንገዛ ርእሱ ኣብ ብፍላይ ኣብ ህፃናትን ኣብ መንእሰያትን ዘተኮረ ዓምድታት ኣለና፣ ዓምዲ መንእሰያት፣ ዓምዲ ህፃናት። እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ብቐንዱ ንሕና ዕላማና እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ኣብነታውያን መንእሰያት ኣብ ጋዜጣ ብምቕራብ ፍራይ ከዓ ድሕርና ዝጀመርናዮ ነቶም ትግርኛ ከምብቡ ዘይክእሉ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ኣዋር ፊቸር ዝብል ሓደ ዓምዲ ኣለና። ኣብዚ ኣብነታውያን ዕውታት መንእሰያት ብምቕራብ ቅዱስ ቅንእ ከም ዝሓድሮም እሞ ፅባሕ ንጎ ኩሎም መንእሰያትና ዕውታት ኮይኖም ንነፍሶም ኮይኖም ንሕብረተሰቡን ንሃገሮምን ከም ዘገልግሉ ንምግባር ኣብዚ እውን ሓደ ኣዚና ንደፍኣሉ ኣገዳሲ ነጥቢ ምዃኑ ክሕብር ፈቱ።
ዝርግሐ ናይዛ ጋዜጣ ዳዕሮ ካብ ስያትል ወፃኢ ኣብ ካልኦት ናይ ምብፃሕ ፃዕሪ ኸ እንታይ ትገብሩ?
ኣብኤርያ ብዚ ከባቢ ዲሲ ዘለኹሞ ኣብ ቦስተን፣ ኣትላንታ፣ ኣብ ካናዳ ብክልተ ሰለስተ ቦታ ኣለና። እዚ ኩሉ ወለንታውያን ዝገብሩልና ብምትሕግጋዝ እዩ። ኣብዚ ኸ ከየመስገን ያ ክንሓልፍ ዘይንደሊ ኣለም ገዘይ ዝበሃል ንጡፍ ተሓባባር ነርና ብናት ወፃኢታት ንካናዳ ንልዕሊ ዓመት ተዲድልና ናብ ካልእ ካልእ ቦታ እውን ከምኡ ተመሳሰለ ሓገዝ ኣለውና። ስለዚ ንፅዕር ኢና ኣብቲ ቀንዲ ኤርትራውያን ብፃዕቂ ዝርከብሉ ክንበፅሕ ንፍትን ኢና። ካብኡውን ፅቡቅ ግብረ መልሲ ክሳብ ካብ ቻይና ዝፅሕፉ ሰባት ረኪብና ዋላ ሕጂውን ካብ ዱባይ ንፍዓል ፅሓፍ ዝፅሕፉልና ኣለዉ። ስለዚ ኦንላይን እውን ስለ ዘላ ዳዕርና ዳትኮም እቲ ዝርጋሐ ዘተባብዕ ኮይኑ ረኪብኒ ኣለና።
م مس السنراتي غازيت ادعرو حرقو قلتان فتصم تسفا ماريا من استقبرع لالا بزغط المدب ايرتراويان اب امريكا كغربيو كساب شعو نتولن اقايشن كمسكنم للي زيرو ندمت امريكا ايو